Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto.
Et ce angela Domini.